kolaborazioen tartera pasako gara eta atzo ez genuen lortu egite, baina kolaborazio internazionalista biastatik behin daukagun hori egingo dugu gaurkoan Igarki de Roblesekin dagoeneko telefonoaren bertzaldean daukagu. Egunon, Igarki.
Egunon.
Bueno, ba, gaurkoan hainbat gai dakarzkiguzu, ez? Alde batetik, ba, bueno, Eliza Ortodoxoaren zeismararen inguruan eta geopolitikaren inguruan mintzatuko gara. Ondotik ekialde hurbilera edo mundu eta mundu arabiarrera begira jarriko gara eta akitzeko, ba, bueno, Frantziara, denbora balin badugu, ere Frantziara ere joko dugu. Ordan, ba, bueno, hainbat puntu ditugu gaurkoan, ezakit, ba, bueno, Eliza Ortodoxoaren zeismaren eta, bueno, geopolitikaren inguruko gaiarekin hasi nahiko zenuken, Igarki.
Bai, puntu... Bueno, gai potoloa da, eta nik uste zinez interesgarria dela. Eta, bai, luza mintzatuko naiz honen inguruan, eta, bueno, bergero hastia dugun beste gaiei heltzeko, baina tira, hasiko gara horrekin. Eta, bueno, bai, esan duzun moduan, ba, bueno, Eliza Ortodoxoaren barruan horrelako zisma bat dago edo zatiketa bat edo, bueno, gatazka potolo bat, ez? Eta, bueno, horren inguruan arituko gara, batez ere, ba, bueno, azaltzeko horren atzean badagoela geopolitika edo politika, ez? Eta, bueno, zergatik helduko diogu honi, ba, bueno, ba, azken hilabeteetan Montenegron, egon delako gatazka politiko eta erlijioso bat Eliza Ortodoxoarekin. Kontuan hartu behar dugu, ba, bueno, Montenegroen barruan Eliza, osea, Serbiako Eliza Ortodoxoa dela Eliza nagusienetako bat, nagusiena ez bada. Eta egia da, Montenegroen barruan serbiarrak direla 30% ingurukoak, baina Serbiako Eliza Ortodoxoaren jarraitzaileak direla 75% inguru, ez? Orduan bada botere garrantzitsu bat. Baina abenduan Montenegroko parlamentuak onartu zuen, ba, Serbiako Eliza Ortodoxoaren kontrako konfiskazioak egiteko, ba, lege berri bat, ez? Eta, bueno, horrek eragin du, bueno, atazka eta istiluak eragin zituen bere garaian, eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, Serbiako Eliza Ortodoxoak, ba, bueno, horrelako jarrera oldarkor bat hartu du, ba, gobernuaren kontra, eta, bueno, manifestazioak, mesa ilegalak, eta abar egin ditu, ez? Eta orduan, ba, bueno, ordutik, ba, giro nazia dago Montenegron, eta, bueno, duela pare bat egun atera zen Montenegroko presidentea esanez, ba, bueno, agian Montenegrok bultzatu behar zuela, ba, Eliza independiente bat, ez, Montenegrokoa, hau da, Montenegroko balizko Eliza ortodoxoa izateko, ba, bueno, prozesu bat hasi behar zuela, ez, eta hori ere main gainean jarri zuen. Eta, bueno, ba, nik uste ondo ulertzeko zer gertatzen ari dene Montenegron eta Europako ekialdeko beste leku batuetan, ba, garrantzitsua dela jakitea zergatik ematen ari den zisma hori eta ze implikazio politiko dituen, ez? Eta, bueno, alderatzeko egin dezakegu, ba, bueno, konparazio izanik, ba, bueno, ekialde hurbilan gertatzen den antzera xiita eta suniekin, ba, bueno, erlijioa interes geopolitiko menpe dagoela kasu honetan, ba, bueno, Eliza Ortodoxoarekin eta Europako ekialdean, ez? Eta, bueno, ekialde hurbilan babesi diren gatazka asko, ba, zien eta sunien arteko desberdintasun erlijioso bezala saldu izan ohi badira, ba, hemen Europako ekialdean ere Eliza Ortodoxoaren barruan egon daitezkeen gatazka bezala saltzen dira, ba, benetan oinarrian arazo politiko batzuk, ez? Eta, bueno, honekin hasteko, ba, lehenengo esan behar du, ba, bueno, bagoela Eliza Ortodoxoaren barruan zisma bat, batez ere Moskuko patriarka eta Konstantinoplako patriarka, ba, bueno, barazoak dituztelako edo enfrentatuta daudelako, ez? Eta, bueno, hau azaldu baino lehen, hainbat Eliza Ortodoxoaren hainbat desberdintasun edo berezitasun aipatuko ditugu, ez? Alde batera utziz kontu teologikoak, ez? Ba, bueno, kasu honetan ez direlako garrantzitsuak. Eta, bueno, lehenik eta bai, bueno, Eliza Ortodoxoa batez ere dago Europako ekialdean sarrita, ez? Bueno, eta azken urteetan ba, mugimendu geopolitiko handiko lurraldeetan, ez? Ba, Errusia, Ukrania, Grezia, Balkanetan eta barrez. Eta honekin batera, ba, bueno, antolaketa eredu berezia du Eliza Ortodoxoak, ez du katolikoak duen jerarkia zurrun hori, ez? Egia da, ba, bueno, Eliza Ortodoxoa badaukala buru nagusi bat dela Konstantinoplako patriarka, baina patriarka hau hartzen da ba, berdinen arteko burua bezala, ez? Ez da, existitzen dira beste patriarka batzuk bere menpean dituztela beste Eliza Ortodoxo batzuk. Eta hau izan daitezke, ba, Errusiako patriarka, ba, Errusiako Eliza menpean duena, Jerusalengo patriarka, Serbiako patriarka, Alexandriakoa, Greziakoa, eta amar. Amalau dira guztira, oda, Konstantinoplako Eliza eta patriarka, eta beste amairu. Eta gainera, amalau Eliza Ortodoxo hauekin, badaude beste Eliza Ortodoxo batzuk harremanetan, ba, kasu batzuetan ba, autonomoak direnak, baina harreman estua dutena amalau Eliza nagusi hauekin, edo menpean daudenak, ba, adibidez, ba, Rusiako Elizatik, Japoniako edo Txinako Eliza Ortodoxoak eratortzen dira, Konstantinoplatik, adibidez, Amerikako Armeniar diozesia, eta barrez, eta esan behar da, ba, Eliza bakoitzak independentzia desente edo oso, ia osoa duela besteekiko. Eta, bueno, horrek historian zehar gatazka asko sortu ditu, ba, jurisdikzio teologikoaren inguruan, eta abar, eta abar. Eta, bueno, ba, ikusi dugu moduan Eliza Ortodoxoa ba, oso, ba, bueno, oso berezitasun eta nahasmendura eramaten gaituzten puntu asko ditu, ez? Eta horrek erabili du, osea, hainbat herrialde erabili dituzte hori baliatuz, ba, bueno, bere interes politikoen menpe jartzera Eliza bakoitza, ez? Eta, bueno, ba, honekin ekortua hartu behar dugu, ba, bueno, Ukraniako gatazka hasi zenean, basearon mugitu egin zela Eliza Ortodoxoaren mapa bai Ukranian eta bai Europako ekialde osoan, eta hor hartu behar dugula, ba, gaur egun biziren zismaren hasiera, ez? Gogoratu dezagun, ba, bueno, 2014ean, Ukranian Euromaidan delako matxina jaso zela, eta, bueno, garaiko Ukrainiako presidenten kontra, Janukovitzen kontra, eta, bueno, fasismoak modu batean, ba, bultzatuako matxina da izan zelak, eta OTANek Errusiaren kontrako gerra hotz horretan sartu dezakegun mugimendua izan zela Euromaidan, eta Ukrainiako matxina da hori, ez? Eta, bueno, horrek era berean, ere Donetsken eta Lugansken matxina da sortu zuela, ba, fasismoaren kontra eta OTANenaren mugimenduaren kontra eta lurralde hoien independentzia aldarrikatu zutela, eta bueno, hortik aurrera ba, gerra bat sortu dizela, eta gaur egun erarte ba, gerra hori existitzen dela, ez? Donetsken eta Lugansken, ba, bueno, Ukrainaren kontra, ez? Hori da, azaldu behar duguna, ba, bueno, modu gutxi gora bera, modu gainetik, ez? Mm-hmm. Ba, horrekin batera, bueno, Ukrainiako Eliza Ortodoxoan mugimenduak egon ziren, ez? Kontuan hartu behar dugu, ba, bi Eliza Ortodoxo zeudela Ukrainian, alde batetik, Ukrainiako Eliza Ortodoxoa, eta bestetik, Errusiako Eliza Ortodoxoa, Eta, bueno, lehenengoaren burua Kiefeko burua zela edo metropolitanoa, eta bigarrenarena ba, Moskuko patriarka zen, ez? Rusiako Eliza Ortodoxoaren patriarka. Eta, ba, bueno, gatazkarekin bat, bi Eliza haue polarizatu ziren. Ba, Kiefeko metropolita, bueno, Ukrainako Eliza Ortodoxoaren jarraitzaileek, ba, Ukrainako gobernuarekin lerrokatu ziren, eta Moskuko jarraitzaileak, ba, Donetsk eta Luganskeko independentistekin. Gutxi gora bera, ez? Ba, bueno, horrere, ba, bueno, zetasun asko daude, baina, bueno, egia da, gatazkaren aurrean, ba, Moskuko patriarkak, ba, jarrera neutrala hartu zuela, baina, bueno, bere jarraitzaileek, ba, hori, ba, Donetsk eta Luganskeko independentistekin bat egin zutela, eta barre, eta barre. Eta, bueno, Ukrainian ere, ba, Moskuko patriarka eta Eliza Ortodoxo, Errusiako Eliza Ortodoxoaren eragina, ba, bueno, bera edo jaitzi egin zen. Eta, bueno, honen aurrean, polarizazio honen aurrean, eta ikusita, ba, bueno, gatazka gerra egoera zegoela eta gatazka politiko garrantzitsua ba, bai Ukraina, bai Donetsk eta Luganskekin eta bai Errusiarekin eta bai OTANekin eta abar, ba bueno, Elisen barruan mugimenduak egon ziren, ez? Eta, bueno, kontuan hartu behar dugu Errusiako Eliza Ortodoxoa, ba, munduko Eliza Ortodoxo boteretsuena dela, barkatu, eta, bueno, ba, Ukrainako gobernuaren laguntzarekin eta interespean, ba, Kiefko Eliza Ortodoxoa Konstantinoplako Eliza Ortodoxora gerturatu egin zen. Ba, bere babesean jartzeko asmoz. Eta, bueno, Moskuko patriarkaren ustez, ba, Ukrainako Rusiaren Eliza Ortodoxoaren menpe dago, ez? Orduan ja horre gatazka sortu zen. Azkenik, 2018an Ukrainako parlamentuak Konstantinoplako patriarkatuari eskatu zion Ukrainako Eliza independente bat albidatu zezala. Eta hor, ba, Konstantinoplako patriarkak baietza eman eta prozesu labur baten ostean, eta bueno, prozesu horretan gainera, ba, Ukrainiako Eliza eta Errusiako Eliza Ukrainian batu egin zituzten, eta 2019an prozesu horren ostean, ba, bueno, Ukrainiako Eliza Ortodoxoari independentzia eman zion Konstantinoplako patriarkak, ez? Eta, bueno, Moskuko patriarkak noski bain baino goiagotan saiatu zen prozesu hori gelditzen. Baina, bueno, azkenean alferrik. Eta horre sortu zen azkenik, ba, zisma, ez? Eliza Ortodoxoaren barruan, eta Moskuko eta Konstantinoplako patriarkak eta Elizen artean, ba, bueno, gatazka sortu egin zen. Eta, bueno, egia da ere, naiz eta batuketa eman bi Elizen artean Ukrainiaren barruan, ba, Ukrainako Eliza Ortodoxaren barruan ere zatiketa nabaria dago, eta, bueno, ba, lehen Moskuko jarraitzaileak zirena, ba, bueno, Eliza Berriaren mesetara eta baruko egitera dituzte, eta bar, eta bar, eta, bueno, orain Ukrainako Elizaren barruan, ba, bueno, gatazka eta arazo handiak daude, batez ere, ba, bueno, Ukrainako gobernuak ere, ba, bueno, lehen Moskuko, hori, Errusiako Eliza Ortodoxoaren proketateak baskopiatu nahi duetolako, eta bar, eta, ez? Eta, bueno, ba, zisma honen aurrean, bai Moskuko eta Konstantinoplako, ba, patriarken enfrentamentu honen aurrean, beste Eliza Ortodoxoek, gogorota duzagun, ba, badaudela, 14 Eliza Ortodoxo nagusi, eta beste hainbat alboetan daudenak, ba, bueno, beste zismaen aurrean, beste herrialde batzuetako Elizek, ba, bueno, Konstantinoplaren eta Moskuren artean erabakitzen ari dira egun, ez? Eta oinarrian arrazoi politikoak daude babata edo bestea hautatzeko ba, bueno, erabaki horretan, ez? Eta hor ja joaten gara, ba, hasierara, ez? Eta Montenegroko kasura, ez? Azken finean, Montenegro OTANeko kide berria da, eta Eliza Serbiarraren kontu Eliza Serbiarra, ba, Moskuko edo Errusiako Eliza ortodoxoarekin batean zuen. Eta azkenean hor ulertu behar dugu, ba, Montenegron gertatzen ari dena, ez? Eta, bueno, horrekin batera, kontuan hartu behar dugu, ba, Ukrainian ere egoera latza dela Eliza ortodoxoaren barruan, eta badirudi horrek ere areagotu dezakela Ukrainian bertan, Ukrainiak duen gerra Donetsk eta Lugantzekin, ez? Orduan, nahi nuen, ba, bueno, mai gainean jarri Eliza ortodoxoaren pisma eta horrek ze implikazio geopolitiko dituen, ba, eltes direnean ona, ekialdeko, osea, Europako ekialdeko, ezera, berriak, ba, tertatzeko, ez, ikuspide hori, eta, bueno, hor gertatzen ari dena, ba, bueno, ekialde, osea, Europako ekialdean, eta Eliza ortodoxoarekin, eta barrez.
Bueno, bat, estinguruk eta ederra, eta, bueno, ba, ulertzeko ere bai, ez, nondik datorren, eta zer egin edukiko dituen ze interes dauden horren atzean. Ba, Igarki, akitu baldin baduzu Eliza ortodoxoaren zismaren gaiarekin, pasako gara ekialde hurbilera, ez? Pixkat errepaso bat egitera bertako herri desberdinetatik.
Bai, bueno, da beste kolaborazio batzuetan hainbat herrialderen inguruan aritu gara eta ba, bueno, behintzate hoiei jarraipentxo bat egiteko, ez? Behin baino gehiagotan Afganistanen inguruan aritu gara, ba, bueno, ba, krisi politiko sakona duela eta horretaz aparte eta edo horrekin harremanetan ere, ba, bueno, Talibanekin, Afganistan gobernuak Talibanekin gerra egoera batean dagoela, eta, bueno, badirudi, krisi politikoa bentzat konpondutzat eman dutela, ez? Azken, ba, bueno, Ashraf Ghani eta Jula ba, akordioa adostu dutelako, ba, boterea partekatzeko, ez? Gogoratu dezago, ba, bueno, Gani hauteskundeak erabasi zituela 2019an, baino biak, bai Ganik eta bai Abdulak, ba, presidente izendatu zutela bere burua, hau ere gerratu zen, ba, duela 5 urte ere, eta, bueno, ba, berriro errepikatu zen bien arteko, ba, arazo hau, ez? Eta, bueno, krisi politiko hauteskunden osteko krisi politikoarekin batera, ba, bueno, kontuan hartu behar dugu, ba, Estatu Batuek eta Talibanek Dohan adostu zutela bakaia akordio bat, honekin, ba, Estatu Batuek Afganistan usteko itzen zutela, eta, ba, bueno, mai gainean ere jarri zen, ba, Afganistan gobernuak Talibanekin balizko, ba, elkarrizketa batzuk izateko eta, bueno, ba, bien arteko ere desberdintasunak zeuden bakelkarrizketaekiko eta no tanoski, ba, bueno, bai Ganik eta bai Julak, ba, presidente bakoitzak, akotxen artean presidente bakoitza, ba, gaiari heltzeko, ba, bueno, desberdintasunak zituzten, ez? Baina, bueno, hala ere, esan dugu moduan, akordioa lortu dute Ashraf Ghanik eta Julak, ez? Eta, bueno, badirudi, ba, Ghani presidente izango dela, eta Jula adizkidetze, ba, nazionalereko batxorde gorena eta Talibanekin elkarrizketak zuzenduko dituela, ez? Hala ere, eta, bueno, ba, oraindik ere, ba, ba, gerra egoera bizi dute Afganistanen, eta iaren 18an eduela egun batzu, ba, Talibanek bomba erasoa egin zuten Afganistango inteligentzia zerbitzuen kontra, 7 hildako egon ziren eta uste dute 41 zauritu, eta, bueno, ba, gobernua eta armada ere, ba, Talibanen kontrako gerran jarraitzen du, ez? Orduan bai, ba, dirudi, egon daitezkela bak elkarrizketa batzuk, gobernua, Afganistango gobernua eta Talibanen artean, baina ba, bueno, oraindik ere gerra egoera krudel hori jarraitzen du bere burua, bere berean, eta, bueno, tira, ikusiko dugu dugu, aberre, krisi politiko hori konpondutzat ematen den honetan, aberre, pausoak eman daitezkeen, ba, soluzio, bake soluzio baterako, baina, bueno, gaiz, zaila ikusten da ez, bat ez ere, ba, bueno, estatu batuek presioa egiten jarraituko dutelako, eta, azken finean, Afganistango zubiria hautza ez da asko errespetatzen, ez?
Baitxoin behar,
bueno, nola?
Ez hori erraten, nola, baitxoin behar, zertara zukerretiozu metzala, ez dirudi oso, oso panorama argia dagoenik, eta ez dirudi ongi aterako denik, baina, bueno, ba, itxoin behar, zertan gertatzen den, ba, bueno, prozesu hori, bak, prozesu hori.
Bai, eta gero, beste lurralde gatazkatsu batera joango gara, ba, Palestinara, ez? Ja azkenengoan azaldu genuen, ba, bueno, Israel hauteskunden ostean eta zailtasunak zailtasun, ba, Israelgo entitate sionistak gobernua osatu egin duela, eta honek, ba, bueno, Palestinan eta Palestinarren lurraldeetan, ba, bueno, eragin jan latza izango duela, ez? Esan genuen bezala, bueno, ba, gobernu berriaren helburuetako bat, ba, Cisjordaniako hainbat lurralde anexionatzea da, eta, bueno, ba, noski, hau, nazioarteko legeriaren kontra dago, ez? Ustaian berez, hasiko da anexio prozesu hau, eta, bueno, Israelek aurrera eramango du estatu batuekin, bueno, hoien babesean, ez? Egia da, ba, bueno, honen aurrean, Mahmoud Abbasek, Palestinako aginta nazionalaren presidenteak, ba, iragarri egin duela, ba, aginte nazionala, ba, bueno, estatu batuekin eta Israelekin dituen akordio guztietatik aterako dela, anexio hori ematen bada, eta egia da, ba, bueno, ba, dirudi mugimendu batzu daudela, ba, hirugarren herrialde batzuek hainbat iragarpen egin dituztelako, bez? Alde batetik, ba, bueno, Frantzia, bueno, badirudi Frantzia badagoela, Europar Batasunak, mugimenduren bat egin dezakeen, ba, Israel presionatzen, baina, bueno, badakigu ere, ba, Europar Batasunak ze botere duen Israelen edo estatu batuetan, eta, bueno, agian asko askotan lortuko du Frantziak hainbat zigor egiten edo esartzen Israeli, eta listo. Eta beste alde batetik, ba, bueno, Iranetik ere hainbat iragarpen egin dituzte, ba, bueno, beti bezala, ba, bueno, Palestina babestuz, eta, bueno, modu batean edo bestean, esan ez bai Cisjordania eta bai Gaza, ba, bueno, gerrarako prestatu barko liratezkela, ez? Horrelako lenguai belicista batekin. Baina, bueno, azken finean, betiko moduan, badirudi, momentuz, Palestina bakarri dagoela eta bere politikariek gutxi egin dezaketela eta bar, eta, bueno, ikusiko dugu urrengo hilabetetan zer gertatzen den, eta berde ustaian edo anexioarekin bat zer gertatzen den, ez? Ze, bueno, Palestinatik etortzen diren berriak ere, beti bezala, bueno, badirudi, protestak egiten dituztela Palestinarrak, eta lortzen duten bakarra dela, ba, bueno, hildakoak, ez? Palestinar gehiago eta gehiago hiltzea, eta bitartean, ba, bueno, komunitate edo nazioarteko komunitate hori, ba, gauza asko esan ez, baina gutxi egin ez ez.
Ikusi behar ere, zertan gertlitzen den Palestinako hori, auzia eta, bueno, Cisjordaniako anexioaren gaia, eta, bueno, ekialde hurbilarekin akitzeko bertzerrialde batera aipatu nahi zenuen, ez da, Igarki?
Ba, bueno, ekialde hurbila ez da, da
Arabiar munduan
baina Arabiar mundua edo erabiltzen hori, baina bueno, da batez ere, ba, komentatzearen gerra egoera batean dagoela Libia, egoera oso nazia dela, eta bueno, hainbat gobernu daudela Libian, eta gobernu bakoitzak bagerra egiten diola besteari, badagoela ere jihadismoa bertan, eta interes, bairugarren herrialde batzuekiko interes pean daudela Libiako gobernu bakoitza, ez? Eta gerra egiten haien artean, eta bueno, Tripoli gaineko ofentsiba bat dagoela orain, eta bueno, bintzate komentatzea nahi nuen, ba, jendea jakin dezala, ba, Libian ere gerra egora dagoela, oso egora latxa, eta bueno, horren gainean egon margarela, ez?
Bueno, ba, hortxe, saiatuko gara gehiago zentratzen, okerrez baldin manago, Ekialde Hurbileko kolaborazioan egin izan dugunean Aitor Bikandirekin ere mintzatu izan gara Libiako gatazkaz, eta, ba, bueno, igarki, amaitzen joan behar dugu, baino ere, nahi izan ezkero, ba, bueno, azkeneko gaitxo bat ere, Frantziaren inguruko aipuren bat ere egin nahi zenuen, ez?
Bai, ez, bueno, komentatzearen zen ere, ba, bueno, nola Macronek boterea galtzen ari dela pizkanaka Frantzian, eta bueno, azken egunetan hainbat mugimendu egon direla Frantziako parlamentuan, ez? Eta ja bere gehiengoa galdu duela presidenteak, talde parlamentar berria sortu delako, eta horrela ba Macronen alderdia ba gehiengoa galdu egin duela asamblea nazionalean, ez? Egia da oraindik presidenteak Modem eta Agirre babesa duela, ba bueno, hamazazpi diputatuk beste talde parlamentario bat sortu dutela, eta ba bueno, kontuan hartzeko mugimendua da, ze gehiengoa galdu du, eta ikusita ba koronavirusaren egoera zer sortarazten ari den Frantziako hirietako ba ingurun txiroenetan edo popularretan ez duela izango Macronek botere osoa parlamentuan edo asamblea nazionalean ba nahi dituen erreformak aurrera ateratzeko, eta horre ba bueno inestabilitate puntu bat emango diola Frantziari, eta bueno ikusiko dugu etorkizunean batez ere ikusita ba bueno Frantzian badagoela protestarako ez desango zagitasun bat, baina bai badagoela, eta ikusi dugu ba, protestarako, eran mugimendurako, ukitu hori, ba bueno, Macronek asamblea nazionalean ez ukitzea, gehien gozoa, ba bueno, inestabilitate puntu hori emango diola, eta agian aldaketak egon daitezkela, ez? Orduan, da kontuan hartzeko gauza bat, eta hori komentatzea bakarrik.
Bueno, ba, ikusi behar ez, zertan geratzen den, ba, bueno, aipatu dugun, ba, borrokarako potentzialitate hori edo, ez? Eta bueno, ba, ea, ba, bueno, egiten zaion pixka bat aurre, bueno, Macronen erreforma hoiei, eta orokorren, ba, Macronen gobernuari oroar, ba, igarki, ba, mila esker gaurkoan egindako kolaborazio osatu honengatik, ba, bueno, hasi Elizaren zisma horretatik, Ekialde Hurbila mundu arabiarrera jo, eta bueno, Frantzian bukatuta, ba, Igarki de Robles, mila esker, eta bueno, lau aste barru berrez ere egonen gara elkarrekin. Egun ona izan.
Bai, berdin, ondo segi.
Aio.